pausa hotzak oinez ez, telefonoz, dakargu gaurkoan, Katza, telefonoren bestaldean baitugu. Arratsaldeon, Katza.
Arratsaldeon.
Pauso hotzak, baina, bueno, hasiera modura, Selin Gilenen kantu bat, hau hasteko poskatuko, baina bai badu hola kutxo elektroniko txiko bat ez da minimal deitu da tioken sonori ez da ez
bai ez bai 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 ez da bueno pop ko anda baina bueno no pues va a ser pure pop experimental da zure urbitzen baina
Entzungo dugu, geuke iritzean baino ez zulek eman ezkatela, ez da?
Bai.
Zatitxo bat asieran jarri dugu, baina jarraitu dugu iso entzuten. Bad Woman, ez da? Kantuak eta diskoa nola izan dugu?
Bad Woman.
Bad Woman, ez
da? Kantu honek.
Bigarrengo proposamenerako, Katzak, EP lau edo ingelesez EP4 edo agian zuk esan diazulen eta japoniarrak direnez, auskalo japonieraz nola esaten den EP lau hau, nortzuk ditugu hauek?
Bueno, hau berez, bueno, diska asko dituzte, beti ere olako funk, jazz, soul, olako fusio, purtsu bat, otxentero bat egiten. Mm-hmm. Nik ezagutu ditut, hau berrar gitaratu dutelako zigilu batek amerikarrak dira, uste dut, suizarrak. Mm-hmm. We release whatever the fuck we want records. Mm-hmm. Ose, mm-hmm. Zaten dugu, bueno, guk nahi duguna berrar gitaratzen dugu. Eta, bueno, badaukatelako obsesio bat musika japaniar bat ezaguna ba, azaleratzen eta mm-hmm. beraien gatik ezagutu nuen. Egi esan, wow, askusatzen zait, batez ere kantu Robot Hood Process.
Eta hori, gaur egun, beste gauza batzuk egiten baituzte ere, gaur diskoa unoizkoa da, edo kantua unoizkoa da?
Hau, 83koa dela uste dut, bai, eta nik uste, keba, garai hortako talde bat dela,
Gaur egun ez dituzte argitaratzen orduan?
Ba, igual bai, baina probablemente 60-etako horrelako hortera batzuk izango dira, edo ez dakit interesantirik izango duen. Bai, normalean fusiora dedikatzen diren hauek ez, 80-garren markan, 90-garren badukat igual gauza interesgarritik, eta gero ganera bat tematzen dira, ez, apur bat jarraitzen, eta festivaletara joaten, eta bueno, ina, normalean interesgabe, nire zatu ditzen.
Bai, bueno, hori, ez dakit, publiko bati gustatuko zaio, baina, bueno, hor, gustuak bakoitzak bereak ditu, eta egia esan niri, hau, gustatu zait, eta jakin gabe ze urtekoa zen enuken esango hain beste urte dituenik, hau da, ja, 35, 36 urte dituenik, neko berri. Baina,
horrelako toke, bai, zapa, eta horrelako experimentazio jazero bai, toke bat dauka. Bai,
baina,
garaikide sonatzen du, bai.
Baina, garaikide sonatzen du, eta, bueno, kutsu dotorea izan badu. Entzungo dugu, EP4, EP4, bueno, Robot Hood, Process, kantu hauxe, ea ba. Zugu haipatu, EP4 edo EP4 hauen Robot Hood Process hau, lingua franca lanean argitaratuta dagoela, edo zukortik hartu duzula bintzat, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, jendeak bila ibiltzen denak behintzat, jakin dezan non topatu. Goazen hirugarrenera, Katza, kasu honetan ere uste dut Japoniara goazela, ezta? Genji Sawai eta Ikobai kantuaren izenak niri hor Japoniar hotsak ekartzen dizkidate eta soinuak ere badu alako oriental kutsu bat hasiera parte horietan behintzat, ezta?
Bai, bai, bai. Ganera, bai, hau ere Japoniarra da eta hau ere 84koa. Eta nonbaiten kokatu behar badugu ba, saxo foigile hau, ba, bai, jazz, funk, onlako, fusio batean. Baina, bueno, oso, diskoa berez niri zait bat ere gustatzen, baina kantu hau lagun batek pasu zidan Martinek, horioko lagun batek, eta badako onlako bateria, hip-hop, arraro bat, ahotzak ere pitxa guztiz bajatuta.
Eta, bai, hori bai, ez, oso grabe jarrita, eta bai, oso gauza berezia da.
Bai. Nik askotan ekartzen dituan gozak horrela dira. Kantu bat gustatzen zait, ez dakit nor den, ez nundi datorren. Tak, klik egiten dit, eta jo, sin mal, gero azten ez investigatzen, edo ez, eh?
Bai, ez, baina, bueno, kantua askotan kontestutik kanpo hartu eta beste zentzu bat ematen zaio. Agian diskoan bertan ez zaizu askorik gustatu, ez da? Baina, kantua bera bakarrik bai.
Bai, kantua bai, asko gainera.
Ba, entzungo dugu, Genji Sawai saxojolea dela esan duzu, eta hau ere 80. Hamarkadakoa, gaur egun zer egiten duen eta lehen esan duguna, obe agian ez jakin, bada espada ere.
Jakin, baina, bueno, nik interneten begiratu duenagatik, hiru disko ditu, 81, 82, 83, besteak olako influenzia latinoarekin eta salsa estilora, eta gero, ba, bitxikeri hau.
Bai. Egia esan, aipatu duzunagatik beste kantuak entzuteko gogo handirik niri behintzat etzait piztu. Honek bai, honek sortzen du.
Nik ez dizkizu salduko behintzat.
Konforme, ez dizut erosiko alakorik. Entzun dezagun, Genji Sawai eta Ikobai. Showaka diskoaren izena, ezta?
Hori da.
Baina, bueno, disko ez egu importa. Goazen laugarrenera. Ba. Bueno, lehenbizi entzun egingo dugu, Genji. Vale. Thank you. bigarrena gure boskotean, The Ululators, uluka da biltzanak, edo izenari gustu hartu diot, egia esan, eta kantua Narasimha Remastered. Hauek ere zer, Japonia ingurutik? Kata?
Ez hauek somersetekoak dira, honek bankamen deskurritu nituen orain dela gutxi, eta... Ba, igual, tek rock psicodeliko eta gogoko duenak igual ezagutuko du gehiago Osric Tentacles. Bueno, uste dut garaikideak zirela eta denak somersetekoak eta bueno, horlako proiektu paralelo bat edo da. Eta berez beraien lan guztiak kasetean bakarrik zeuden tirada gitziko kasetean eta orain berriz beraiek bankan bereigo dituzte eta remasterizatu dituzte kanta guztiak eta jode, izan oso interesgarria da, ze rock psicodelikoetik datorren jendea izan da ere badaukate olako regea eta munduko musikara egiteko urbilketak eta oso interesgarria.
Bai, eta
gero... Somerset, mila beratzen dara dagoita, laula dagoita bost.
Buelta hortan, zeran, bai badauka, lako ochentero kutsu hori, pop elektroniko kutsu hori atzetik edo, ez? Niri bintzatala iruditu zeiten, guzut askotan
bai, bai, bai. Esan, eh? Bai, nire gogoratzen dira probat deskan dance, eta horrelako talde jolan munduko melodia arabeak, asunto postpunkarekin nahaztuta, gero punto psikodeliko bat, egia esan Ululators, bat, lau bost disko dituzte bankanpen, eta zora garriak denak. Hau bai saltzen dizut zen diskografia osoa.
Diskografia osoa.
Beldur gabe.
Bueno, entzungo dut eta ikusiko dut gero erosiko dudan, edo ez, edo torrentetik jaitzeko dudan, edo zer egingo dudan honekin.
Horri da.
Baina The Ululators, behintzat, entzulei entzunaraziko diegu, gusto badute behintzat, esandako Narasimha, Narasimha Remastered edo, bueno, eta lanaren izena Share a Claim with The Ululators, ez da?
Hori da. Regeari kinu bat, ez zuen, with the Ululators, eta lan ez da, regeko kantante kasko biten zuten, ez zuen, por, Burn a Flag with the Congos, eta erlako. Eta, bueno, bere honek tximalu ze rockero bat zuzio, baina, regea eta munduko musikari urbiltzen, baina, bere eksekiten arekin.
Vale, entzun dezagun, The Ululators. Oh, Eta gure boskoteko azkena, eta honekin gatza hau entzunez esango dizu agur, Passion Theater taldearen kantu hauxe. Nortzuk dira hauek, Passion Theateren hauek?
Galdera ona, ze kantu hau YouTubeen aurkitu nuen, eta egia esan, beharra da horten entzun dudan, gehien entzun dudan kantetariko bat. Eta investigatzen ez dut ezer aurkitu. Los Angeleseko zigilu baten atera zuten maxi bat, kantu hau be aldean zegoen, aldean olako synth pop, horrelako kantan portxe bat ortera bat zegoen, eta hau bakarrik argitaratu zuten. Eta ez dut ezer aurkitu, behar bada hau egin, eta bueno, magutze egin zuten, edo eskondu, edo bateraki.
Bateraki zer tokatuko zitzaien, baina, bueno, kuriosoa egintzen niri, ez, base horren gainean alako baten gitarra espainiarra entzutea, edo gitarra klasiko entzutea, badauka horrek ere alako radionotario nire lagun batek esaten dion kutsu hori, baina ez da alako hori, ez.
Bai, gitarraren melodia da, purtsa, badirudi atzo ikesi zola gitarra jotzen eta da, ba, Santana imitatzen edo horrela, eta bai.
Baita.
Baina, bueno, gero pepinazo bada, estribillo oso polit bat, eta bueno, baina kanta luzea, asko entzun dut orten hau.
Ba, Passion Theaterren Vacation Day kantu honekin agurtuko zaitugu katza, hemendik lau pabosta astera edo izango dugu berriz ere elkarre entzuteko aukera, eta ea musika erosten dizudan edo saltzen didazun edo entzuleek gustuko duten geuk hemen aipatu dugun hauxe.
Osondo, eskerrik asko ditzagatik.
Zuei, katza, ondo segi.
Venga, bardin.
Aio.
Stand short on it. of a dawning day.